Yepli yer azadlık radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 2. yuni hepdenin anı uni. Efirde haberler gündelüge gepleşikmizin itaatı bölüğüne başlamazdan ozal tiyatelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözül kudaylerdi yavatan şegerin. Германияның канцлері Ангела Меркель, президент Дональд Трампың Бірлесен Штатларын хуаның майламағына қаршы көреші ойынсы Париж ұлалышыңнан чықмағы арадағы қарарыны үрен ғинандырды деп атландырды. 2-й юнда Берлинді парламент еден чықышында Меркель өз юрдының 2015 жылда Парижді бағылышылан қалқары ұлалышыңын қошылып үстін алын борышларыны берза етмәгі дуам еттірдек түгіне айтты. Бірлесен Штатларын президентінің хуаның майламағы ойынсы Париж ұлалышыңнан чықмағы арадағы қарары үрән ғинандырды. Өмен бұ арада өзімі үрән чәкіліндіріп айдынымда шейлі дейерін деп Меркель Трампың өз қарарыны мәлім етмегінің ертеседен чықышында беледі. Меркель Хованың майламағына қаршы көрішті 1997 жылды Киото климат протоколынан башланан ой 2015 жылды Парижді бағылашылан тарихы ұлалышық өн дуам еттірілен процестін иді тарап елің йоқтығын айтты. Медиа мәгълүматларында Уганстанның хопсылык күчләренең президенты Ашраф Ганиның вәзипәдән чекилмәгенә таләп итеп кечерлән протестларның голында хова оқатанлыгын хәбәр бердләр. Протестчылар 31 майда Кабулда адыннан 90 адамның өлеменә ва 460 адамның яраланмагына сәбәп булган күчле партламаның идеяны гавәт келде. 2 июньдә кечерлән протестларга 1000дән күбрәк адам катнашты. Reuters агентлыгы хопсылык күчләренең кәбер протестчыларын полицияның габауны бөтеп кечмәге тыйнаш маңнан соң хова атанлыгыны хабар берди. Яна бер маалыматты полициянең ук атмагыннан соң һәм протестчыларның президентның көшкүнә тарап йөремегене дәвам иттерәнлеге, әмма күп демонстрантның катсынлыгы айдылар. Берлешен Штатларның ел башлыгындагы коалиция 2001 елда Афганстанда талибаны хакимет башыннан агдыралы бери, кабулда булган иң хилякчылыклы һөҗүмнең җавапкарлыгын һич бер топор өз өстенә алмады. Reuters-ның маалыматына күрә, Афганстанның исәсе Антова агентлыгы һөҗүмнең талибан белән багылы Кани топырның Пәкістанның алын қолды өлін амала ашыран болмағыны гуман едер. Орсетін Түркеден ағды өнімлердің бір нәчі өрнішінің импорт еделмегіне ерден чәкіліндірмелері етірмағы 2015 жылды Түркенің орсет ұтсарыны ұрып қасырмағындың соң 2 ердің бұдырлан арағатнышықларыны дікелтмек көнча әділі ноуттағы әдім болды. Премьер-министр Дмитрий Медведев тарапынан қол шекіліп 2-й юнды хөкіметтің веб-сайтында чап етілген қарары көре, Түркеден тоу етінің хиярын, шепталының үзімін, алманың өйені бірнәчі мейвәнің импортына қадағанчылық арадын айырлар. 31 майда президент Владимир Путин Түркелі ішкәрләре іш алмақ өй түрк шіркетлері барадағы чәкіліндірмәләрі ятырян қарары қол шекті. Орсетін Түркенің ағы өнімлердің ғаршы санкциялары керізмәк чәріті, түрк сөвіші жұтсорының 2015 жылың ноябр айында Сириявлен серхетті орсет ұтсорының ұрып ері қасырмағындан соң амала ашырлыпты. Шол дөвірден өәрі Путин ва Эрдоған 2 ердің қатнашықларыны қоғландырма орында әнчімі әдімі әдіпті. Олар 3-й майда Сочида дұшық кешірділер. Орсетін якиметлері тарапынан Президент Владимир Путин өлдірмі үчін дүллөүші құрнамақта айыпланян Чеченстанлы Киевді оқы тұтылып яраланды. Украинаның хәкіметлері оның жанны қастетмәгі сиынан шығын педаты олынлығын айдарлар. Украинаның ішерешілер министрі Адам Осмаевың өзіна жан әден дуа интервью бермәгі сора бір күн өң 100 тұтан адам тарапынан оқы тұтылынлығын хабар берді. Министрің мәгълүматына көрә, Осмаев ва оның аялы Амина Укуева ағзалан адам белән автологда болған вақтында ол ярағы Осмаева ченәп икедек атыптыр. Мұндан соң Укуева өз пистолетінен һөҗүмчене атыптыр. Еркек адамларның икесе дә ағыр ягъдайда кеселхана төшүптыр. Британияда белем алган аслы Орсетнең Чечен-Стан регионыннан болған Осмаев 2010 елның февраль айында Украинада тусак эдлеп тиве. Би канун партлайҗы серистләре сакламак хусуси эмләге элдегермәк ва калплык күлән багълы айыпламаларын эсасында суд эдилипти. Соңра Орсетин хакимиятларынын талабы боюнча Осмаева каршы Путин өлтүрмө үчүн дүлдүүшүк менен баалуу айыпламаларын эсасында иш козголупту. 2014 жылда Орсетин Крым аннекс этип күндөгөр Украинадагы сепаратистлерге колдоо бермеги себепли Москванын ва Киевин арасындагы катнашыктардын ярамазлашмагынан соң Украинанын хакимиятлери Осмаева каршы козголгон Путиннин жанына кастетмек дүлдүүшү арадагы иши ятырыпты. Соң Осмаев ва Укуева Украин хөкүмәтенең сепаратистларга каршы күрешендә Киевнең тарафында сөйләшүптә. Күндәр Украинадагы конфликт 2014 елның апрель айыннан бери 9900дән күбрәк адам вафат булды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәҗрибәләр белән таныш